situācija kopš pavasara ir būtiski uzlabojusies. Sejas aizsarga līdzekļi tirdzniecības vietās ir pieejami. Visplašāk pieejami ir tieši higieniskās sejas maskas, kas ir apmēram 60% no šiem te visiem sejas aizsarga līdzekļiem. Pieejamas gan vairāk lietojamās sejas maskas, gan vienreiz lietojamās higieniskās sejas maskas. Ir arī Latvijas ražotāju higieniskās sejas maskas pieejamas visdažādākajā cenu amplitūdā, sākot no 50 centiem līdz pat 10 eiro. Visbiežāk patērētāji centrs konstatējas, ka vidē ap 4 eiro šīs te vairāk kārt lietojamās higieniskās sejas maskas cena. Arī plašs klāsts šīs te vienreiz lietojamām sejas maskām